Setshwantsho sa 20. Abrahama o etsa sehlabelo. Re bala ho Genesis kgaola 20 a motsomo temana ya pele. Ho isa ho Genesis kgaola 20 a metsi medi temana ya 19. Ka mora hore Sara a be le dilemo tse 90, o ile a ba le mora jolo ka ha Modimo o ne o ile wa tshepisa Abrahama. Mme morayo wa bona ba ile wa moraya lebitso la Isaka, e leng ho bolela ya tsheyang. Isaka ya re ha a ntse a hola, Modimo wa le ka tumelo ya Abrahama. Modimo o ne o batla ho bona hore e be Abrahama wa mo utlwa na. Modimo a re ho yena, nka mora wa hao ya mong ho wena, yeo o mo ratang, mme o nketsetse sehlabelo ka yena. Abrahama o ile a utlwa Modimo. Abrahama o ile a dumela Modimo. Mme a etsa ka moo Modimo o neng o mo laetse ka teng. O ne a dumela hore Modimo o tla tsosa mora wa hae bafung a boele a phele. O ile a lokisa Isaka ho mo etsa sehlabelo, jolo ka ha o bona moo setshwantshong. Isaka o ile a e arapalatsa moo, mme Abrahama a phahamisa thipa ho leka ho mo timetsa. Yaba lenyelo ile a Jehova le a mo hweletsa, la re Abrahama se ke wa timetsa ngwana. Hobane kajeno ke bone hore o tshaba Modimo. Ha e le moo o sitile hore o nghanele ka mora ya mong ho wena. Mme Abrahama a bona konyana e tshwasitswe sehlahleng. Yaba o nka konyana eo a etsa sehlabelo ka yona lebitsong la Isaka. Ka lebaka la bane Abrahama o ile a utlwa Modimo. Modimo ile a re ho yena, ke tla o hlononofatsa. Mme ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla hlononofalla ho wena.